Jaten dugunaren 5%-era ez da heltzen Euskal Herrian kontsumitzen ditugun jakien kopurua. Horra horren datua, eta horretaz hitz egiteko telefonan bestaldean Nagore Vega, Olatu Kopeko presidentea dugu. Egunon, Nagore?
Kaixo, egunon.
Horra hor datua, edo?
Kagarria, datua.
Bai, jaten dugunaren 1,85%-a ez da hemen ekoizten.
Hoi da. Ba, bueno, hoi aldatzeko urratxak inberditugu ez, nik uste. Hoi da gure erronka, inberdugu gure osasunan alde, Euskal Herria saretu dezakegu gaina horrekin, eta bertako produktua sustatu ez, bertan ekoiztakoa, bertan konsumitzuza eta datu horrei buelta emateko. Badirudi, eman dezake utopikoa dela, baina sinetxu berdugu aldugula eta inberko genuke aktibatu eta antolatu ez. Adibidez, horretako modu bat da eskualdetan kontsumo kooperatibak sortzia. Auzolanean, baina proiektu profesionalak izatea eta komunitateak eraikita kudeatutakoak, ez? Gustot interesgarria dela horrelako pausoak aurrera eramatea.
Lehenik eta behin kontuan hartu behar dugu jaki horiek 1,85%, gure kasuan batzuetan urrunetik, oso urrunetik datoz, horrek suposatzen duen guztiarekin jakina.
Noski, horregatik anezaten genunez, bertan ekoitzakoa bertan kontsumituz, eta adibidez nik aipatu nahiko nuke Oarsoaldeko adibidean, Oarsoaldea da Gipuzkoako eskualdea, Oiartzun, Lezo, Pasaia eta Orereta hartze ituna, eta gu ja igea urratxoiek emateko lanian, ez? Gure asmoa da, herritarren eta eragilean artean lanian kontsumo kooperatiba bat martxan jartzea. Adibidez, baina arte badaude kontsumo taldiak, errigora sustatzen da, baina nahi dugu jun pauso bat arago, ez? Landare moduko bat edo antolatu. Landare Iruña inguruan badago olako elkarte bat, eta nahiko genuke olako zerbait antolatu, dago zergatik ez Euskal Herriko beste eskualdeta sustatu. Gure kasuan proiektua ditu hiru ardatz edo behintzat lantzen aireanak, ez? Elikadura buru jabetza noski, lurraldetasuna, hau da Euskal Herria, eta kontsumitzaileen boterea, hau da Euskal Herria saretu nahi dugu, elikadura buru jabetza indartu nahi dugu, eta oidenain kontsumitzaileen boterearekin edo kontsumitzaileen alarekin, ez? Osea, herritarren eta eragileen artean. Geo gainea, bueno, hiru ardatz horiek aintzat hartuta lortu nahiko genituzke helburu batzuk, ez? Guk uste dugunak garrantzitsuak diala. Batetik, Euskal Herrik osoko ekoizlean eta Oarsoaldeko kontsumitzaileen artean aliantza bat nahiko genuke sortu, ez? Elikadura kooperatiba horren bidez. Geo garrantzitsuena aipatu dugu ja, bertako produktuak izatea, ez? Ba, gure eskualdean dauden guztientzat zabalik egotea proiektu hori eta bertako produktua kontsumitzeko aukera izatea. Eskaintzak noski hortako erakargarria izan berdu, ez? Jendeak proiektu hortan parte hartzeko, kontsumitzaileek illa dena esan dugu, gehienak kanpoti datorrela, baina, bueno, igual ezingo dugu guztiz eguneko egunean lortu eta bere alagaina produktu guztia kontsumitzea hemengoak, baina behintzat alden guztia bertan topatzia, zerbitzu eroso bat eskaintzia, erresa, herrietan, gertukua. Beti aipatzen da baita ere olako produktua kontsumitzia garestia dela. Guk nahi dugu lortu baita ere frogatzea hoi ez dela horrela eta prezio justu bat lortzea. Gaina, ba, bai ekoizlientzat eta bai kontsumitzaileentzat bitarteko gabe, eta oso garrantzitsua izango da noski baita ere produktu horiek kalitatezko produktuak izatea, ba, betiko baserritarrenak, baina baita ere ekologikoak edo bide hortan behintzat urratsak ematen nahi dian ekoizleanak. Horrez gain, badaude, guk martxan jarri nahi dugun proiektu horrekin beste helburu batzuk ere lortuko genituzke edo lortu daitezke, ez? Ba, zeren alde ingo genuke, ba, euskaren alde, tokiko garapenan alde, esan dugun hori, ez? Kanpotik ekarri beharrian, ba, tokia garatu, zirkuito propio bat egin, gaina osasunan alde noski, talurraren defentsan, eta hori dena, jendia aktibatuta, herria aktibatuta, eta jendartea eraldatuta, ez bere patzen dugu kolatuko pen, ekonomia soziala eraldatzaia, pues hori da, ez, herria aktibatu, eta gizartea aldatu beste modu batea funtzionatu, bai, ekonomikok, eta bueno, kasu honetan, elikadura buru jabetza zaigela, ba, hortan ere, bai.
Gauza batzuk esan dituzu, Nagore, besteak beste, elikadura buru jabetza, horren garrantzia berriro azpimarratu behar dugu.
Noski, eta gure kasuan gainea, uste dugu, aipatzen da, badakigu zer da zaigean, gutxi gora bera, ez, ba, bertan ekoitzakoa, bertan kontsumitu eta da, baina oindikan uste dugu jendia kontzientzatu beharra da hola. Orduan, guk nahi zaharri nahi izan proiektu bat martxan, adibidez lehenengo ingotxugu jendia kontzientziatzeko edo jendia aktibatzeko gauzatxo batzuk adibidez. Horeretan bihar, Errenterian ingo dugu itzalditxo bat, jendia ohartzeko zegarrantzitsua den bertako produktuaz kontsumitzea eta ez kanpotik ekartzea, ez da, gaina frogatzeko hemen badagola aukera. Gaina, aipatu dugun bezala, guretzat garrantzitsua da eskualdetan kontsumo kooperatibak martxan jartzea, baina garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere merkatu sozial bat sortzea iparraldean eta hegoaldean artean, ez, hemen badago pixkat zatik eta hoi, eta guneko genuke ba, Euskal Herria saretu aipatu dugun bezala, ez, orduan, jendea kontzientzatzeko esan bezala lehenengo ekimena ingo dugu bihar, horeretan, seiterretan, reinaretuan. Aipatuko dugu iparraldean ekarpena zein den, eta iparregoaren arteko elkarlanaz, ez, aiko gea. Horretako gombiatu dugu bi izlari, Michel Berko Irigoyen Euskal Herriko Laborantza Ganbarako lehendakaria, eta Pampi San Mari, LB Laborarien Sindikatuko buruzagia. Eta beraiek kontatuko diguta, ba, pixkatez, zein dian bere esperientziak, ze beraiek gauza batetan nahiko aurreratuta daude, ze iten nahi dien, ze ekarpenak ite dituzten, eta landuko dugu pixkat nola indezak egun elkarlana, ba, ze informatu, nola indatiezken, bi lurraldetan banatuta gaude eta hoa indikan, eta nola indezak egun ba, gure artean saretu eta kontsumo kooperatiboak bultzatu eta bertan bertakoa kontsumitu.
Besteak beste gauza bat esan duzu. Oarsoaldean zerako hainbat talde sarean ari izaretela lanean, baina orain eta zuzeneko harremanen bitartez ekoizlekin kontsumo kooperatiba bat antolatu nahi duzu.
Bai, orain arte aipatu dut, ez? Oarsoaldean dagoeneko herri gehienetan badaude kontsumo taldiak, ba ohiko saskia, ez? Astean ben joten zehala eta jasotzen zuzure saskia momentuan gaina denboraldiko fruta eta berdurekin, herri gora kampainak egiten dira eta jende dexentek parte hartzen duzko aldean, baina nahi duguna da zerbait iraunkorra egin, ez? Ba, ez izatea kampaina hutsak, baizik eta kontsumo kooperatiba hortan, lokal batekin, edo bueno, ikusten dugun bezala, ez dakik guen ikan nola antolatuko gehan zehazki, ez? Baina herritarrek ikutzea aukera, eskualdean bertan Euskal Herriko produktuak kontsumitzeko eta, ba, esan duguna, lehen igual, euneko euna, behar ditugun produktuen euneko euna igual ez dugu lortuko, baino alik eta gehien gure eskura ukitzea, gure eskualdekoa edo, behintzat gure herrikoa, eta prezio justuan, eskaintzara kargarri batekin, eta bitartekari ditabe. Eta baina, ukusten dugu, esperientzai martxan jarriz geho beste eskualdetan ere martxan jarri izango dela, ez? Ikusten dugu landarek Iruñaldian nola funtzionatzen duen, ba, zut esperientzia oso interesgarria dela, eta kopiatu edo, bueno, bintzat, beste eskualdetan ere indezak egu lantzeko zerbait.
Olako esperientziak badira Euskal Herrian, baita Katalunian ere?
Bai, badaude. Eta nik uste dut, garrantzitsua dela kontzientziatzea indek ezkela, badaude, eta batzu funtzionatzen dute, baina eske gaina ez dira kasua islatuak, osea, errex, edo relativamente errex martxan jartzekoak, ja. Eta guk beti aipatzen dugu, ez, ba, biltzen hasi geha oarsaldean, eta jo, esaten duguna, ez, Euskal Herrian bereziki gara batean ikastunan jarri zian martxa, edo AEK bezalako kooperatibak, ez, edo kooperatiba mugimendua bera, esan, ez. Uste dugu, herri bezala badugula ahalmena apustu eraldatzaile horiek martxan jartzeko. Orduan, oarsaldean eta baita ere Euskal Herrian zabaldu nahi dugun mezua da, noski izango gehala gai elikadura burujabetza bidean proiektu eredugarriak burutzeko, eta noski jarri berdugula hortan lanean.
Eta horretarako, zuek ba, ikusi duzue, azteko jendea kontzientzatu behar dela. Horrexegatik, biharko itzaldia Errenterian.
Bai, gure asmoa da, a ber, elikadura buru jabetzaz hitz egiten dugunean, ba, bai, badau jendea oso kontzientziatua dauna, kontsumo taldetan eta bar parte hartzen duna, badaude beste batzuk, ba, badakitela zer den, baina hoa indikan ez dira laurratxa ematea animatu, eta beste talde bat esango genuke, ba, hoa indikan pixkatu urrutik gelditzen taiona. Gure helburua da, ba, hiru maila horietara iristia, aipatu ditugun, ba, arratzoietan, ez, elikadura buru jabetza, lurraldetasuna, kontsumitzaileen boterea, geho baita ere ditugun helburu horiek, bertako produktuak, prezio justuak, kalitatezkoak, eta baita ere euskera tokiko garapena zirkutu propietate horiek ikutuz, ba, jende guztia aktibatzen, nik azken finean uste dut, adibidez, osasunaz hitz egiten baldin badugu, denei ikutzen dugula horrek, eta denek aktibatu berdugula pixkat hoi aldatzeko eta gauzak beste modu batea egiteko.
Beraz, klabeak aktibatu eta antolatu.
Noski, ze hitz egiten dugu kontsumo kooperatibaz, baina kontsumo kooperatibaz airenean esaten dugu auzolana, bale. Auzolana, noski, gure artean inbertugu, eragileen artean, ekoizien artean, eta kontsumitzaileen artean, baina hau ez da, ez bizin berdugu, ez? Orduan, bai da auzolanean, baina izan berdu proiektu profesional bat denek jasotzeko kalitatezko produktuak behar dituzten gauzak, baina baita ere izateko dena justuan edalegiak bizin berdugu, janin berdugu, eta ezin dut nik kontsumitzaile bezala eskatu kalitatezko produktu batzuk edo prezio justuan, baina gero nik ez eskaini bueltan hori ekoizlea, ez? Adibidez, bitartekariak saiestu beharko genituzke eta izan berdu dena, modu profesionalean auzolana oso ondo dago, eta borondatea oso ondo dago, baina gauza horiek modu profesionalean martxan jartzea eta guk ikusten dugun bezala noski kooperatiba moduan martxan jartzea ba, asko interesgarria iruditzen daigu eta justuagoa alde guztientzat.
Bukatzeko nabore, ostiraletik aurrera zeintzuk izango lirateke urren gurratxak?
Bueno, gu oharso aldea iragokian ez behintzat, hasi gara itzaldi batekin, bihar izango dena, gio jarretuko dugu bilerak iten ikusteko proiektu, olako proiektu profesional bat nola jarri daiteken martxan, baina nola lehenengo helburua den jendea kontzientzatzen saiatzea, ba, nahi ditugu itzaldi gehiago antolatu eta irte erakadibidez nahiko genuke landarera jun, eta han nola funtzionatzen duten ikusi, gio guk onea ekartzeko ez han ikasitakoa, ba, gure nola jarri gaitezen martxan, errealitate ezberdina dian oski, baina, bueno, beti da zer ikasteko, zer edo zer ikasteko, eta bueno, geho, honea ekarri, eta pixkanak aurratxak ematen joan berduguna da, inguruko jendea aktibatu, proiektu ontan sinistia, eta aurrengo aurratxak ematen hastea.
Nagore Bega, Olatu Kopeko presidentea, mila esker, gure deiari erantzuteagatik, eta urrengo arte.
Zuei beti bezala urren arte.
Agur.